Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақты радио тыңдаушы ағайын, қайырлы кеш. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз. Бүгінгі модератором мен Үкілей Бестай, алда қамтылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Президент Назарбаевты тағы 10 жыл билікте қалдыру науқанын жүргізушілер қызды-қыздымен 3 миллионнан аса дауыс жинағанын айтты. Қазақстандағы ақш елшілігі референдум өткізу ұсынысын сынға алып, билікті түрлі таңдау болатын еркін сайлаулар өткізуге шақырды. Қазақстандық сенаторлар президентті жарыса мадақтап референдум өткізу ұсынысын қолдады. Өзін билікте қалдыру науқанын бақылап отырған президент Назарбаев парламенттің ұсынысын қабылдамай, қарсы жарлық қабылдады. Оралда Назарбаевты билікте қалдыру ұсынысына қарсылық танытқан бірнеше адам жазаланып үлгерді. Аризонада қатысты жарланған конгресс мүшесі Габриэль Гиффордс ауыр халде жатыр. Қазір соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырамыз. Аризона штатындағы қоғамдық шарада қарулы адам оқ атып, 6 адамның өмірін қиған шабуылда басынан жараланған ақш конгресінің мүшесі Габриэль Гиффордс ауыр хал үстінде жатыр. Тусан қаласында өз жақтастарымен кездесу өткізіп жатқанда басынан оқ тиген 40 жастағы Гиффордс ханымға жедел операция жасалды. Атыста қаза тапқандар арасында 9 жасар қыз бен федералдық судья бар. Қарулы адамның оғынан тағы 13 адам жараланды. Полиция оқ атқан күдіктіні қолға түсіріп, тағы бір күдікті болуы мүмкін деп екінші адамды іздестіріп жатыр. ақш президенті бұл атысты бүкіл ел үшін қайғылы оқиға деп атады.
This is more than a tragedy for those involved. It is a tragedy for Arizona.
Бұл қайғылы оқиға қатысқандар үшін ғана емес, Аризона бүкіл ел үшін қайғы болды. Америкалықтар қайғылы жағдайда бір-бірімен бірігіп қолдау танытады, деді ақш президенті Барак Обама бұл оқиға орын алғаннан кейін сөйлеген сөзінде. Бүгін Суданда елдің солтүстігінен бөліну керек пе деген жоқ, керек пе жоқ па деген мәселе бойынша референдум өтіп жатыр. Бұл дауыс берулер елдің оңтүстігі мен солтүстік арасындағы ондаған жылға созылған қақтығысты тоқтатқан 2005 жылғы бейбіт келісімнен кейін өтіп отыр. Екі аймақ арасындағы азаматтық соғыстан 2 миллиондай адам қаза тапқан болатын, сенбі күні Суданның оңтүстігіндегі армия күштері мен бүлікшілер арасындағы қақтығыстан 6 адам қаза тапты. Оңтүстіктегі жетекшілер солтүстік Суданды референдумды болдырмай, елдің мұнайлы аймағына бақылауды алуды көздеген содырларды қолдап отыр деп айыптады. Ақштан хабарланғанда Иранда тыңшылық айыптары бойынша қамауға алынды деген америкалық әйел босандықта жүр. Мемлекеттік департамент өкілі Марк Тонердің айтуынша, ақш билігі ол азаматшаның Ираннан тыс жерде аман-есен жүргенін анықтаған. Оның алдында сенбі күні Иран полициясы Әзербайжанмен шекарада Халфаялан деген америкалық азаматша тыңшылық айыптары бойынша қамалды деп айтқан болатын. Бүгін Ауғанстанда болған шабуылдардан 3 бейбіт тұрғын мен 2 бүлікші қаза тапты. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі аймақтағы басшылық өкілі Дауд Ахмадидің сөзіне сілтеме жасап хабарлағандай, бірінші бомбалық шабуыл Хилман провинциясының Маржа қаласында болып, екі жергілікті тұрғынның өмірін қиған. Үшінші бейбіт тұрғын Хос провинциясындағы көлік жарылысынан қаза тапқан. Аймақтағы армия өкілі Расул Мухаммад Сафидің айтуынша, екі бүлікші жарылғыш заттар қоймақшы болып жатқанда өлтірілді. Осыдан бір күн бұрын Қандағар провинциясы Талибан жанкешісінің шабуылынан 17 кісі қаза тапқан еді. Бүгін Косованың бірқатар аймағында 100 мың адам дауыс беруге қатысуда. Орталық сайлау комиссиясының өкілі хабарлағандай, елдің үш аймағында дауыс беру жаңадан өтеді, ал екі өңірде жартылай дауыс берулер болады. Бұл аймақта 1990-ның 12-сіндегі жалпы халықтық сайлау нәтижелері бұрмаланды деген соң қайта дауыс берулер өтіп жатыр. Билік өкілдері ақырғы дауыс берулер қазіргі премьер-министр Хашим Тачидің сайлауда жеңіске жеттік деген мәлімдемесін өзгерте қоймайды, дегенмен парламенттегі орындарды анықтайтын болады деп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Таиланд астанасында мыңдаған адам шеруге шығып, оппозиция жетекшілері 2011 жылы айына екі рет осындай шара өткізуге сөз берісті. Қызыл көйлектілер деп аталатын 10 мыңдай адам Таиланд премьер-министрі Абхисит Веджаджива үкіметіне қарсылық танытып, жолдарды жауып тастады. Олар осыған дейін 69 күн бойы наразылық шарасын өткізген шерушілерге қарсы күш қолданылған жерде еске алу шараларын өткізді. Өткен жылдың наурыз-мамыр айларында Бангоктағы шерушілер мен үкімет күштері қақтығысқанда 92 адам қаза тапқан болатын. Диктатураға қарсы демократия үшін біріккен майдан деп аталатын қызыл көйлектілер шерулерін жексенбі күні кешкісін аяқтауға сөз берген. Бұл шерушілерге Таиландтың бұрынғы премьер-министрі Таксин Чинаватра қолдау танытады. Мексиканын курорттук қаласы Акапулькода соңғы 2 күнде есірткі таратушы топтың қақтығысы 27 адамның өміріне кеткен. Жұма сенбі күндері бұл аймақтағы дүкендер орталық маңынан 15 кісінің мәйіті табылды. Құрбандардың бәрі бірдей ер адамдар және олардың денесінен ықпалды есірткі бароның ескертулері табылған. Полиция тағы наркомафия қақтығысынан қаза тапқан 12 адамның мәйітін сенбі күні тапқан болатын. Аймақта есірткі қақтығысынан қаза болғандар саны 2006 жылдан бері 30 мыңнан асып кетті. Ақыш Уикиликспен байланысты адамдардың жеке мәліметтері үшін әлеуметтік желілердің бірі Туиттерді сотқа шақырды. Вирджиния штатындағы аудандық сот Туиттерден оған тіркелген адамдардың мекенжайы, телефон байланыстары және төлемдері туралы ақпараттарын білгісі келеді. Жексенбі күні Уикиликс сайты енді тіркелгендер туралы мәлімет алу үшін америкалық сот Google мен Facebook-ты да тергеуге шақыруы мүмкін деді. Уикиликс сайты қараша айында ақш дипломаттарының жасырын ақпараттарын қоғамға жариялап және Ирак пен Ауғанстандағы соғысқа қатысты құпия мәліметтерді ашып ақш үкіметінің наразылығын тудырған еді. Чехияның бұрынғы диссиденті 73 жастағы Динспер ұзаққа созылған ауыр науқастан көз жұмды. Ерже Динспер 89 жылғы коммунистік Чехословакияда алғашқылардың бірі болып адам құқығын қорғаушы